Amos 4. bob. Ey Samariya ayollari, eshiting. Sizlar bashandagi sigirlarday semirib ketgansiz. Kambag'allarga jabr qilasiz, yo'qsilni ezasiz. Erlaringizdan ichkilik talab qilasiz. Egamiz Rabbi o'z muqaddas nomi haqqi ont ichib demoqda. Shunday kunlar keladiki, sizlarni ilmoqlar bilan sudrab ketishadi. Har biringizni qarmoqlar bilan tortib ketishadi. Har biringizni devordagi teshiklar orasidan sudrab olib chiqishadi. Itarib-itarib sizlarni Xermon tomon olib ketishadi, deb aytmoqda egamiz. Qani endi Baytilga borib gunoh qilavering. Gilgalda gunohlaringizni ko'paytiring. Saharda qurbonliklar keltiring. Ertasiga ushurlar olib keling. Xamirturushli nonlarni menga shukrona nazri qiling. Ko'ngildan chiqarib bergan qurbonligingiz haqida jar solib hammaga ayting. Axir bunday qilishni xo'p yaxshi ko'rasiz. Ey Isroil xalqi, deb aytmoqda egamiz Rabbi. Men hamma shaharlaringizda sizlarga chingizning kirini so'rdirdim. Qishloqlaringizni nonga zor qildim. Shunda ham sizlar menga qaytmadingizlar, deb aytmoqda egamiz. Ekinzorlaringizga suv kerak bo'lganda men yomg'ir yog'dirmadim. Bir shaharga yomg'ir yog'dirib, boshqasiga yog'dirmas edim. Bir dalani yomg'ir suviga to'ydirardim, boshqasiga yomg'ir yog'dirmay quritar edim. Shunda 2-3 shahar aholisi suv ichgani boshqa shaharga oyog'ini sudrab borardi. Lekin sizlar suvga to'ymadingizlar. Shunda ham menga qaytmadingizlar, deb aytmoqda egamiz. Men hosilingizga shira va oqqirov kasalini yubordim. Chigirtkalar qayta-qayta bog'u uzumzorlaringizni, anjir va zaytun daraxtlaringizni nobud qildi. Shunda ham sizlar menga qaytmadingizlar, deb aytmoqda egamiz. Misrda bo'lgani kabi orangizga falokat yubordim. Yigitlaringizni qilichdan o'tkazdim. Otlaringizni dushmanlaringizga berdim. Qarorgohingizdagi jasadlarning qo'lansa hidi bilan dimog'ingizni to'ldirdim. Shunda ham sizlar menga qaytmadingizlar, deb aytmoqda egamiz. Sadom va G'amorani yo'q qilganim kabi men ko'plaringizni yo'q qildim. Ba'zilaringizni esa olov ichidan qutqarganday qutqargandim. Shunda ham menga qaytmadingizlar, deb aytmoqda egamiz. Shunday ekan, ey Isroil, men seni jazolayman. Xudoning oldida hisob berishga tayyorlangin. Zero Xudo tog'larga shakl berdi. Shamolni yuzaga keltirdi. U rejalarini insonlarga ayon qiladi. Tonggi shafaq nurini zulmatga aylantiradi. Tog' cho'qqilari uzra yuradi. Parvardigori olam egamizdir uning nomi.